program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Ovo su vijesti dana. U Skupštini Srbije je usvojen lex specialis za izgradnju na mjestu generalštaba u Beogradu. Moskva traži od Vučića da objasni izjavu o prodaji municije iz Srbije. Jednomjesečni pritvor za devetoricu osumnjičenih za napad na srpsku nacionalnu manjinu u Splitu. Kina pustila u rad treći nosač aviona. A u emisiji poslušajte šta kažu u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine povodom kampanje koja u subotu počinje u Republici Srpskoj za izbor novog predsjednika na izborima 23. novembra.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako za sada ide sve po planu u pripremi izbora. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u Republici Srpskoj.
Kako Kina širom svijeta koristi oštru moć, za Radio Slobodna Evropa govori Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini.
Mnogo toga se obavlja kroz rat informacijama. Mnogo toga što se dešava u okvirima djelovanja oštre moći jeste pokušaj da se manipuliše i objedi publika, javnost, kako bi se oblikovalo mišljenje javnosti i oblikovalo okruženje u koje je sklonije, koje više odgovara komunističkoj partiji Kine ili kineskom rastu i rastućem uticaju Kine izvan njenih granica. U konačnici, postojanjem globalne supersile.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osuđivani ubica Vladan Sretenović, koji je donedavno bio na potjernici Srbije, jedan je od redara na ulazu u kamp koji su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke postavile u Beogradu u Pionirskom parku, na domak najvažnijih državnih institucija, pokazuju snimci Radija Slobodna Evropa. Radio je Sretenovića identifikovao koristeći open source alate za poređenje lica. Detaljnije u priči Jelena Janković.
Vladan Sretenović je proveo u zatvoru 15 godina zbog ubistva koje je počinio 1997. pokazuju javno dostupni podaci. Nakon toga, prema podacima tužilaštva u Požegi, 2016. je prebio jednu osobu zbog čega je u julu 2023. pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i 6 mjeseci. Više od godinu dana kasnije mediji su objavili da je Sretenović uhapšen u Hrvatskoj po poternici Srbije. Tu informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Županijski sud u Zagrebu.
Radi izvršenja kazne zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci zbog kaznenog dela teške telesne povrede, Vladimir Sretenović je izručen Republici Srbiji 27.11.2024. godine.
Vreme izručenja i dužina izrečene kazne upućuju na zaključak da bi Sretenović trebalo da bude u zatvoru do maja 2026. Ipak u kratkom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde naveli su samo da je Sretenović odslužio kaznu zatvora. Nismo dobili odgovore na pitanje kada je odslužio kaznu i da li mu je ona skraćena zbog vremena koje je proveo u pritvoru ili nekog drugog razloga. Analiza društvenih mreža pokazuje da Sretenović na njima nije bio aktivan samo u periodu od avgusta 2024. neposredno pre hapšenja u Hrvatskoj sve do jula ove godine. Nakon toga na mrežama je objavljivao fotografije iz kampa provladinih pristalica takozvanog Ćacilenda, koji je postavljen između najvažnijih državnih institucija još od početka marta 2025. Sa još nekoliko muškaraca Sretenović je obezbeđivao ulaz u takozvani Ćacilend tokom protesta u nedelju 2. novembra, kada je u blizini tog mesta Dijana Hrka, majka jednog od nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, započela štrajk glađu. Te večeri dogodio se niz incidenata između pristalica i protivnika vlasti. Pred same incidente Sretenović je sa još nekoliko muškaraca kontrolisao ulaz u kamp iz ulice Kralja Milana. Novinarska ekipa Radio Slobodna Evropa izveštavala sa te lokacije, ali im je obezbeđenje naložilo da prekinu snimanje i da se ne zadržavaju na tom mestu. Jedan od okupljenih je rekao da se radi o području koje vodi do predsjedništva, gde se ulazi i izlazi. Na pitanje da li su oni pripadnici policije, obezbeđenje nije dalo odgovor, a novinarki su upućene uvrede. I Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa, ko i na koji način bira ljude koji obezbeđuju ulaz u kamp između predsjedništva, gradske i republičke skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 7. novembra lex specialis za kompleks zgrada Generalštaba arhitekta Nikole Dobrovića, koji je oštećen u NATO bombardovanju 1999. godine. Tim posebnim zakonom vlasti u Srbiji namjeravaju da otvore put za izgradnju na toj lokaciji, a namjeru da na tom mjestu izgradi luksuzni hotel izrazio je početkom prošle godine zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Za taj zakon glasalo je u petak 130 poslanika, 40 je bilo protiv, a jedan nije glasao. Usvojen je i prijedlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da taj zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Lex specialisom za generalštab propisuje se da su postupci za realizaciju projekta hitni i da su državni organi dužni da bez odlaganja izdaju akte i svoje nadležnosti. U raspravi uoči usvajanja zakona poslanici opozicije pozvali su na povlačenje lex specialisa, smatrajući ga protivzakonitim, dok je vladajuća većina tvrdila da zgrada generalštaba ne može da se obnovi i da je treba srušiti. Biljana Đorđević, narodna poslanica iz opozicionog zeleno-lijevog fronta, upozorila je da je u odredbama tog zakona da stupa na snagu dan nakon usvajanja. Citiram: "Mogu da zamislim da krenu da ruše već sljedeće nedjelje. Svakako da će građani doći i pokušati to da spriječe. Ne mogu da zamislim drugačije", kraj citata, rekla je Đorđević. Vlada Srbije 15. maja prošle godine potpisala ugovor o revitalizaciji kompleksa generalštaba sa Kušnerovom kompanijom, kojom joj je iznajmila zemljište na tom mjestu na 99 godina.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Beograd da pojasni izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa mogućom prodajom municije Evropskoj uniji, prenio je Reuters. Potom je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović saopštila da Srbija ne isporučuje naoružanje i vojnu opremu stranama u sukobu, kako je rekla, bilo gdje u svijetu. Detaljnije Slavica Brajović.
Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova rekla je na brifingu 7. novembra da Moskva traži razjašnjenje Vučićeve objave da je Srbija spremna da prodaje municiju zemljama Evropske unije, čak i ako bi mogla završiti u Ukrajini.
Srbija je više puta uvjeravala Rusiju da njena municija neće dospjeti u ukrajinske ruke. Zato Vučićevi komentari zahtijevaju zvanično objašnjenje iz Beograda,
rekla je Zaharova u petak u Moskvi. Njemački magazin za politiku i kulturu Cicero objavio je 30. oktobra intervju s predsjednikom Srbije u kome, kako se navodi, Vučić izrazio spremnost Srbije da u Evropsku uniju izveze veće količine municije i da on nema problem sa tim ukoliko bude završilo na ratištu u Ukrajini.
"Kupci neka rade sa robom šta hoće",
izjavio je Vučić u intervju za Cicero. Srbija ne isporučuje naoružanje, vojnu opremu stranama u sukobu bilo gdje u svijetu, saopštila je 7. novembra državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović. Ona je u reakciji na izjavu Zaharove navela da se Beograd strogo pridržava međunarodnih propisa i pravila Ujedinjenih nacija. Dodala je da ministarstvo izražava iznenađenje komentarom Zaharove u vezi sa ovom temom.
"Ukazujemo da je Srbija suverena i nezavisna država koja odluke donosi isključivo u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Od predstavnika prijateljskih država očekujemo uvažavanje te činjenice",
objavila je Jovanović. Navela je i da je Srbija jedina zemlja u Evropi izvan zajednice nezavisnih država Saveza 10 država bivšeg Sovjetskog saveza koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji.
Vrijedi podsjetiti da naša zemlja od decembra 2021. nije otvorila ni jedno poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, iako je mogla. Zanimljivo je svakako, neslučajno, da se taj datum poklapa sa početkom rata u Ukrajini,
zaključila je državna sekretarka Jovanović. Dodala je da će Srbija, kako je navela, politiku i dalje voditi u skladu sa sopstvenim interesima.
"Srbija je spremna da prijateljima u Evropi ponudi sve što ima i to je fenomenalan doprinos evropskoj bezbjednosti",
rekao je Vučić, piše Cicero. Dodao je da je Srbija apsolutno spremna da sarađuje s Evropskom unijom po vojnim pitanjima i da čeka odgovor evropskih zemalja na svoj prijedlog. Moskva je potom reagovala izjavom portparola predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina Dimitrija Peskova da Rusija razumije kakav se neviđeni pritisak vrši na Srbiju i pitanje izvoza srpskog oružja opisao kao nimalo jednostavnu priču. Ruska služba za spoljne obavještajne poslove saopštile u junu da su srpske firme povećale indirektne isporuke oružja Ukrajini preko zemalja Evropske unije kao što su Češka i Bugarska. Beograd je u isto vrijeme saopštio da je obustavio izvoz municije na oružanje i vojne opreme proizvedene u Srbiji nakon kritika iz Moskve i u jeku izraelsko-iranskog sukoba. A Vučić je 23. juna rekao da će municija do daljeg biti isporučivana samo u domaće kasarne i potvrdio svoju izjavu izraelskim medijima da je Srbija poslije napada palestinskog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 23. municiju prodavala Izraelu.
Druga je situacija danas. Zaustavili smo bukvalno sve,
rekao je Vučić. Ministarstvo odbrane Srbije i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine nije su odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa upućena 6. novembra. Da li je od 23. juna, kada je donijeta odluka, do danas iz Srbije izvoženo na oružanje vojna oprema? Beograd je više puta demantovao da Srbija direktno izvozi oružje Ukrajini ili Rusiji i saopštio da ne može da utiče da li će srpsko oružje iz trećih zemalja završiti na ukrajinskom frontu. Koliko Srbija izvozi nije poznato, pošto izvještaja Ministarstva trgovine nema godinama. Poslednji takav dokument, kako pokazuje pretraga portala nadležnih, objavljen je 2022. U tom izvještaju stoji da je u periodu od 2005. do 2022. ukupna vrijednost realizovanih izvoznih dozvola robe dvostruke namjene 77,97 miliona dolara. Sa druge strane, Srbija o izvozu oružja obavještava međunarodne organizacije. Godišnji izvještaj Srbije o izvozu i uvozu konvencionalnog oružja od 2015. do 2024. dostupni su na stranici Arms Trade ATT međunarodnog ugovora o trgovini oružjem sa sjedištem u Ženevi, čiji je potpisnik 166 zemalja. U njima se vidi struktura izvoza, ali ne i vrijednost. Po tom izvještaju ATT-a, Srbije 2024. izvezla više od 16.000 artiljerijskih sistema velikog kalibra, od čega najviše u Azerbejdžan i Bugarsku preko 6.000, u Sjedinjene Američke Države preko 1.700, Južnu Afriku 1.310, Ugandu, Ujedinjene Arapske Emirate, Malavi, Izrael, Tursku, Indiju i Nigeriju.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Republici Srpskoj 8. novembra počinje kampanja za izbor novog predsjednika, a više od 1,2 miliona birača glasaće 23. novembra. Izbore je krajem avgusta raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku, kojemu je oduzet mandat i zabranjeno obavljanje javnih funkcija na 6 godina. Uprkos zabrani, Dodik i dalje ima aktivnu ulogu i upravo je on potpisao kandidaturu stranke Nezavisnih socijaldemokrata za predstojeće izbore. Istovremeno, izborna komisija se suočava i sa problemima u pripremi izbora. Milorad Milojević.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako za sada ide sve po planu u pripremi izbora. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u Republici Srpskoj. No problem predstavlja javna nabavka za proces transporta izbornog materijala na koju je uložena žalba. Zbog toga je CIK uputio urgenciju Kancelariji za razmatranje žalbi za što brže rješavanje ovog pitanja. Kašnjenje odgovora na žalbu moglo bi uticati na pomjeranje izbora, rekli su u CIK-u na upit Radija Slobodna Evropa da li postoji takva mogućnost ukoliko bude kasnije odgovor na žalbu. Iz Kancelarije za razmatranje i rješavanje žalbi u postupku javnih nabavki Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kada bi postupak nabavke transporta za izborni materijal mogao biti riješen. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine otklonjene su pravne dileme oko izbora u Republici Srpskoj. Presudom suda BiH Dodiku je prestao mandat, a Centralna izborna komisija u skladu s tim raspisala prijevremene izbore. Konačnu potvrdu zakonitosti tog postupka dao je Ustavni sud BiH, koji je 4. novembra odbacio apelacije Dodikove odbrane, koja je tražila odbacivanje presude i odluke o oduzimanju mandata. Time su otklonjene sve pravne prepreke za održavanje izbora, a CIK je dobio potvrdu da je postupao u skladu sa zakonom. U međuvremenu, Entitetska narodna skupština je imenovala Dodiku u dugogodišnju savjetnicu Anu Trišić-Babić za vršiteljicu dužnosti predsjednice entiteta. Mandat Trišić-Babić će trajati do izbora novog predsjednika. Na izborima će učestvovati 5 političkih stranaka i 2 nezavisna kandidata. U utrku za predsjednika Republike Srpske idu Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Savez za novu politiku, Srpska demokratska stranka, Ekološka partija Republike Srpske i Lista za pravdu i red, Lista Nebojše Vukanovića. Kandidat SNSD-a je Siniša Karan, trenutni ministar u vladi Republike Srpske. SDS je kandidovao banjalučkog profesora Branka Blanušu, koga su podržale vodeće opozicione stranke u Republici Srpskoj, a nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević. Prethodno je sud BiH 16. oktobra poslao dopis CIK-u u kojem obrazlaže presudu Miloradu Dodiku i traži da je CIK sprovede u potpunosti. U dopisu je navedeno da Dodik ne može obavljati ni jednu dužnost u organima koji se finansiraju iz javnih sredstava. Iako sud BiH citira zakone i statut SNSD-a, ne navodi izričito zabranu vođenja stranke, već traži od nadležnih organa da sprovedu zakon. CIK se naveo nenadležnim, te dopis suda BiH proslijedio Osnovnom sudu u Banja Luci. Banja Lučki sud je potom tražio od CIK-a da precizira da li predlaže upis promjene podataka u registru političkih organizacija koje se odnose na SNSD. CIK je ovaj zahtjev proslijedio sudu BiH, od kojeg se još čeka odgovor. Prijevremeni izbori koštaće oko 3,3 miliona evra, a sredstva su osigurana iz Državnog ministarstva financija. Osim u BiH, biračka mjesta određena su i u inostranstvu, u ambasadama Bosne i Hercegovine, u Beogradu, Beču, Berlinu i konzulatu u Minhenu. I Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava otvorila je krajem oktobra posmatračku misiju u Banja Luci. Misiju predvodi Matijas Orsi, a čini 11 međunarodnih eksperata iz 9 zemalja. Misija će pratiti sve aspekte izbornog procesa, kampanju, rad izborne administracije, zakonske okvire i poštovanje osnovnih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Pored izgradnje željeznica, luka, puteva, fabrika i rudnika, preko inicijative Pojas i put, Kina preoblikuje informacione, medijske i komunikacione pejzaže na svim kontinentima svijeta, sve više koristeći se oruđima oštre moći. Oštra moć je sposobnost uticaja na druge, kako bi se postigao željeni ishod. Ne privlačenjem drugih kao kod meke moći, već uticajem na druge, širenjem i manipulisanjem informacijama. Kako je koristi Kina od Latinske Amerike do Australije, za Radio Slobodna Evropa govori Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini, Asija Hafner.
Konačni cilj Kine jeste da postane globalna supersila, a na tom putu koristi se različitim strategijama i pristupima. Između meke moći ideja i tvrde moći vojske i ekonomskog uticaja nalazi se oštra moć propagande i dezinformacija. Oštra moć obmanjuje, meka moć se koristi privlačenjem, a tvrda moć bezuslovno zahtjeva. Dare Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini o korištenju alata oštre moći Kine za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mnogo toga se obavlja kroz rat informacijama. Mnogo toga što se dešava u okvirima djelovanja oštre moći jeste pokušaj da se manipuliše i objedi publika, javnost, kako bi se oblikovalo mišljenje javnosti i oblikovalo okruženje u koje je sklonije, koje više odgovara Komunističkoj partiji Kine ili kineskom rastu i rastućem uticaju Kine izvan njenih granica. U konačnici, postojanjem globalne supersile.
rekla je Impiobato dok je naglasila da se preko oštre moći, generalno neprivlačne i odbojne vrijednosti autoritarnih sistema, projektuju na sfere interesa te tako ohrabruju monopolizaciju moći, kontrolu svrha, cenzuru i lojalnost zasnovanu na zastrašivanju.
The core. Sama
srž zapadnih demokratskih institucija i struktura jeste slobodan protok informacija, što znači da bilo koji akter može doći i unutar određenih okvira i podijeliti šta god želi. Neki od tih narativa mogu biti privlačni za publiku izvan Kine i mislim da je sve teže ustanoviti pravu istinu o nečemu.
Po svojoj prirodi oštra moć je neopipljiva, ali ima duboke i opipljive posljedice i efekte. Po riječima Impiobato, uplitanja Kine više nisu strogo vezana za njene ključne interese, kao što su Tajvan ili Hong Kong.
Mislim da sve više ti narativi koji se plasiraju nisu povezani samo s Kinom ili ključnim interesima Kine, kao što su pitanja Tajvana ili Hong Konga ili Xinjiang provincije, već oni sve više pokušavaju da proguraju narative koji se tiču međunarodnih pitanja na način koji više odgovara komunističkoj partiji Kine. I to je dosta zabrinjavajuće, naročito u domenu ljudskih prava, što znači mijenjanje uslova i stvari koje su uspostavljene od strane međunarodne zajednice.
Slušali ste dio razgovora sa Dariom Impiobato, višom analitičarkom u Mercator institutu, za studio Kini, sa kojom je razgovarala Asja Hafner.
slobodnaevropa.org.
Švajcarska kompanija Gunvor je saopštila da je povukla ponudu za kupovinu imovine ruske energetske kompanije Lukoil, nakon što je američko ministarstvo financija, kako je prenio Reuters, tu švajcarsku kompaniju nazvalo, citat, lutkom Kremlja. Priredio Zoran Glavonjić.
Nakon signala Sjedinjenih Američkih Država da ne podržavaju akviziciju Gunvora, direktor korporativnih poslova ženevske firme Seth Pietras objavio je da je izjava američkog ministarstva fundamentalno pogrešna i netačna. Kompanija pozdravlja priliku da se jasno nerazumevanje ispravi. U međuvremenu Gunvor povlači svoju ponudu za Lukoilovu međunarodnu imovinu, naveo je Pietras. Time je prekinuta potencijalno najveća akvizicija Gunvora, dok Amerika koristi embargo kako bi izolovala Rusiju i smanjila prihode Moskve koje može da koristi za rat u Ukrajini. Predsjednik Donald Trump jasno je rekao da rat mora odmah da se završi. Dok Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljova lutka Gunvor nikada neće dobiti licencu da posluje i ostvaruje profit, saopštilo je američko ministarstvo financija. Lukoil sa sedištem u Moskvi, druga najveća naftna kompanija u Ruskoj federaciji, pod pritiskom je da proda imovinu u inostranstvu do 21. novembra, što je rok Vašingtona firmama da obustave poslovne transakcije sa Lukoilom. S obzirom na kratak rok, to bi moglo da dovede do značajnog popusta prilikom prodaje, ocenili su analitičari brokerske kuće PSB iz Moskve, a preneo Reuters. Lukoil je 30. oktobra, 5 dana po uvođenju američkog embarga, saopštio da će svoju imovinu u inostranstvu prodati Gunvor Grupi sa sedištem na Kipru, specijalizovanoj za trgovinu i transport sirove nafte i prirodnog gasa. Prethodno je Velika Britanija 15. oktobra ruskoj najvećoj naftnoj kompaniji Rosneft i Lukoilu uvela sankcije u dodatnom pokušaju da pooštri energetske sankcije i smanji prihode Kremlja. Te dve kompanije smatraju se strateški značajnim za Moskvu, saopštila je britanska vlada. Rosneft je vodeći proizvođač nafte u Rusiji sa oko 40% ukupne produkcije. Lukoil u Evropskoj uniji posluje u Bugarskoj gdje ima rafineriju, Rumuniji i Hrvatskoj, dok u regionu benzinske stanice ima u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Lukoil na tržištu naftnih derivata u Srbiji ima udeo nešto veći od 7% sa 112 benzinskih stanica i 2 naftna skladišta. Do uvođenja američkih sankcija 9. oktobra naftnoj industriji Srbije, također u ruskom vlasništvu, Lukoil je deo goriva kupovao od NIS-a koji ima rafineriju u Pančevu kod Beograda.
Američki predsjednik Donald Trump ugostiće 7. novembra mađarskog premijera Viktora Orbana u Bijeloj kući. Na dnevnom redu će biti i niz pitanja, ali su, kako javlja mađarski servis Radija Slobodna Evropa, planovi da Orban ugosti Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu u Budimpešti stavljeni u drugi plan. U Orbanovoj delegaciji od 180 ljudi, koja će koristiti avion iznajmljen od mađarskog niskotarifnog prevoznika Vizar, biti nekoliko ministara, poslovnih lidera i drugih. Priču Rea Furlonga i Andrasa Kosa iz mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio je Srđan Janković.
Iako ih već dugo spaja ideologija i retorika, dva lidera, američki predsjednik Donald Trump i mađarski premijer Viktor Orban, koji se sastaju danas u Bijeloj kući, su na suprotnim stranama kada je u pitanju ruska nafta. Izuzeće od američkih mjera usmjerenih na ograničavanje trgovine ruskom naftom izgleda da je ključna stavka na Orbanovoj listi želja u Vašingtonu. Pozivajući se na razgovore s izvorima u mađarskoj vladi, mađarski servis Radija Slobodna Evropa je izvijestio da oni misle da je dogovor o izuzeću vjerovatan. Već postoji evropski presedan posle odluke prošlog mjeseca da se njemačka podružnica ruske naftne kompanije Rosnjefta privremeno isključi iz sankcija. Bijela kuća i State Department nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. On je tražio izuzeće, nismo ga odobrili, Viktor je moj prijatelj, tražio je izuzeće, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu 31. oktobra. Prošlog mjeseca Washington je najavio sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije, državni Rosneft i privatni Lukoil, u nastojanju da primora Putina na razgovore o okončanju njegove invazije na Ukrajinu koja traje više od 3 godine. Taj potez bi mogao da izloži sekundarnim sankcijama one koji posluju sa tim kompanijama. Prije toga Trump je prijetio sekundarnim carinama zemljama koje uvoze rusku sirovu naftu. U septembru je pozvao sve zemlje NATO-a da prestanu. On nije pomenuo Mađarsku po imenu, ali prošlog mjeseca jeste jedan od njegovih najviših diplomata Matt Whitaker. Mađarska, za razliku od mnogih svojih susjeda, nije napravila nikakve planove niti je preduzela aktivne korake ka odvikavanju od ruskih energetskih isporuka, rekao je američki ambasador pri NATO-u Matt Whitaker. U intervju za Fox News, koji je objavljen 27. oktobra, naši prijatelji u Mađarskoj će morati mnogo toga da planiraju, dodao je, obećavajući američku pomoć kako bi se to ostvarilo. Orban nije skrivao svoje nezadovoljstvo tim pitanjem. Upitan nedavno da li su američke sankcije otišle predaleko, on je rekao, s mađarske tačke gledanja jeste. Također je rekao da bi obustava kupovine ruske nafte bila katastrofa koja bi privredu njegove zemlje bacila na koljena. U saopštenju 5. novembra mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto nije pomenuo to pitanje, možda da bi ublažio očekivanja o dogovoru u Vašingtonu. U Sijartovom saopštenju je navedeno da su bilateralne veze u zlatnom dobu i da će se razgovori fokusirati na ekonomsku i energetsku saradnju, ali nisu navedeni detalji. Mađarska nije značajan američki trgovinski partner. Sjedinjene Države su imale deficit od skoro 10 milijardi dolara u 2024. s izvozom u Mađarsku od samo 3,2 milijarde dolara, pokazuju podaci Biroa za popis stanovništva Sjedinjenih Država. Izvor iz mađarske vlade je rekao za mađarski servis Radija Slobodna Evropa da zapravo nema mnogo toga da ponude jedni drugima, ali je dodao da bi Orban mogao da pristane da kupi nešto američkog tečnog prirodnog gasa, iako ga je ranije smatrao neekonomičnim u poređenju sa uvozom ruskog gasa. Dodatno, neke manje kupovine oružja i saradnja sa američkim kompanijama na civilnoj nuklearnoj energiji mogli bi biti dio pogodbe koja uključuje izuzeće od sankcija na naftu. U saopštenju Sijarta se također navodi mir u Ukrajini kao ključna tema razgovora i ponavlja ponuda Budimpešte da ona bude mjesto održavanja samita. U zasebnom razvoju događaja uoči razgovora Trumpa i Orbana, Kerry Lake, vršiteljka dužnosti direktora Američke agencije za globalne medije, 5. novembra je obavijestila Kongres o potezu za ukidanje i prestanak finansiranja mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa, jer, kako je rekla, nije u skladu s nacionalnim interesima Sjedinjenih Država. Taj servis je ponovo pokrenut 2020. godine po nalogu Kongresa Sjedinjenih Država. Rukovodstvo RSE za sad nije imalo komentar po tom pitanju. Priču Rea Furlonga i Andreasa Kosa iz mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović.